สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของการบริหารประเทศและยืนยันว่าภารกิจด้านเอเชียจะยังคงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญอันดับต้นๆโดยมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการเมืองกับประเทศในเอเชียในปีนี้สหรัฐจะผลักดันให้เกิดการอนุมัติความตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnershipระหว่างประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก12ประเทศสหรัฐยังคงเดินหน้าต่อไปที่จะปรับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเพื่อที่จะตอบสนองกับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆในปัจจุบันและเพิ่มความร่วมมือเชิงลึกกับพันธมิตรในภูมิภาคนี้ด้วยในเอเชียแปซิฟิกสหรัฐมีความพร้อมที่จะสนับสนุนพันธมิตรด้านความมั่นคงทางทะเลการบรรเทาสาธารณภัยและการปราบปรามโจรสลัดรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติด้านการสื่อสารยุทธศาสตร์เบนโรสกล่าวว่าความมั่นคงทางทะเลและประเด็นเรื่องดินแดนอยู่ในวาระของการพิจารณาในปีนี้ด้วยเช่นกันสหรัฐมุ่งมั่นที่จะปกป้องเสรีภาพในการเดินทะเลและสำหรับเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้สหรัฐต้องการชักจูงให้ประเทศต่างๆลดความตึงเครียดและหาทางออกให้กับปัญหาด้วยวิธีทางกฎหมายระหว่างประเทศสหรัฐจะร่วมมือกับจีนในประเด็นต่างๆที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเช่นเมื่อปีที่แล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศคือประเด็นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเบนโรสกล่าวว่าเราคงไม่สามารถมีข้อตกลงร่วมกันที่กรุงปารีสเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติสำเร็จหากไม่มีความร่วมมือของสหรัฐและจีนตั้งแต่ที่การประกาศโดยกรุงปักกิ่งระหว่างการเดินทางครั้งก่อนและความร่วมมือที่เกิดขึ้นจนถึงการประชุมที่ปารีสรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเบนโรสกล่าวได้ว่าเราจะยังคงทำงานร่วมกับจีนอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตัวอย่างเช่นสหรัฐจะทำงานร่วมกับจีนผ่านคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติและการเจรจาทวิภาคีเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นภัยคุกคามในภูมิภาคและของโลกซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลพวงที่รุนแรงมากขึ้นต่อเกาหลีเหนือและจะทำให้กรุงเปียงยางตัดขาดจากประชาคมโลกมากขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้องค์การอนามัยโลกเตือนถึงการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสซิก้าที่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์โดยมีคนจำนวนมากถึง4ล้านคนในทวีปอเมริกาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงวุฒิสภาอเมริกันอนุมัติแผนการลงโทษเกาหลีเหนือในเบื้องต้นในข่าวธุรกิจวันนี้ซาอุดิอาระเบียเสนอให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันลดการผลิตร้อยละ5และ Facebook เตรียมขยายการเปิดปุ่มแสดงอารมณ์เพิ่มประเทศมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีแตงเซ็งของพม่ากล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาครั้งสุดท้ายก่อนเปิดทางให้คณะผู้บริหารชุดใหม่เข้าบริหารประเทศนะครับและช่วงท้ายรายการวันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายใหม่ในจีนและผลกระทบต่อหน่วยงาน NGO อย่าลืมติดตามครับครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนว่าเชื้อไวรัสซิก้าที่สร้างความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์กำลังระบาดอย่างรวดเร็วในทวีปอเมริกาและอาจส่งผลกระทบถึงผู้คนจำนวนถึง4ล้านคนนะครับเชื้อนี้มียุงเป็นพาหะและ WHO กล่าวว่าอัตราการระบาดในขณะนี้รวดเร็วในระดับที่น่ากังวลมาร์กาเร็ตชานผู้อำนวยการของ WHO กล่าวว่าเชื้อไวรัสซิก้านั้นถูกค้นพบในประเทศอูกันดาเมื่อ69ปีก่อนและหลังจากนั้นก็ได้แพร่ไปในส่วนต่างๆของโลกและในช่วงปีที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางระบบประสาทของผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะครับสตรีมีครรภ์หลายพันคนติดเชื้อดังกล่าวและทำให้ทารกที่เกิดมาเสียชีวิตหรือพิการอย่างรุนแรงซึ่งขณะนี้ยังไม่มียารักษาเชื้อไวรัสซิก้านี้นะครับมาร์กาเร็ตชานผอ.ของ WHO จะมีการเรียกประชุมด่วนในวันจันทร์เพื่อหาทางรับมือกับการแพร่ระบาดณขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในทั้งหมด23ประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกานะครับโดยที่เด็กที่เกิดจากมารดาที่มีเชื้อไวรัสซิก้านั้นจะมีศีรษะเล็กผิดปกติในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาได้เรียกร้องให้มีการระดมความพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคนี้นะครับพร้อมทั้งให้มีการเร่งมือเรื่องการตรวจผู้ติดเชื้อด้วยประธานาธิบดีโอบามาเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขเพื่อพูดคุยและรับข้อมูลถึงสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาต่อประเทศในลาตินอเมริกาและสัปดาห์หน้านะครับที่การประชุมของ WHO ที่เจนีวาเจ้าหน้าที่จะพิจารณาถึงมาตรการสำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบนะครับการระบาดในประเทศบราซิลและหลายแห่งในอเมริกากลางและอเมริกาใต้นั้นนำไปสู่มาตรการใช้ยาพ่นฆ่ายุงที่เป็นพาหะของเชื้อนี้ขณะนี้การวิเคราะห์เบื้องต้นชี้ว่าไวรัสซิก้านั้นน่าจะเป็นสาเหตุให้เด็ก 4,000 คนในประเทศบราซิลนั้นมีความผิดปกติที่เรียกว่าไมโครเซฟาลีหรืออาการที่มีศีรษะเล็กผิดปกตินะครับและในสหรัฐครับในรัฐเวอร์จิเนียเจ้าหน้าที่พบว่าชายผู้หนึ่งมีเชื้อไวรัสนี้แต่ว่าไม่เสี่ยงที่จะเป็นผู้แพร่เชื้อเพราะว่าขณะนี้ไม่ใช่ฤดูที่มียุงชุกชุมในสหรัฐนะครับและในวันพุธโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศเดนมาร์กกล่าวว่านักท่องเที่ยวผู้หนึ่งที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากอเมริกาใต้และอเมริกากลางนั้นตรวจพบเชื้อดังกล่าวขณะเดียวกันประเทศเอลซัลวาดอร์และโคลอมเบียนั้นถูกวิจารณ์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของประเทศดังกล่าวบอกว่าสตรีที่อยู่ในวัยที่สามารถตั้งครรภ์ได้ยังไม่ควรมีลูกในขณะนี้นะครับองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าให้ประชาชนที่อยู่ในแหล่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและมียุงชุกชุมนั้นป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดเช่นใช้ยากันยุง มุ้งและแต่งตัวให้มิดชิดครับแล้วที่สหรัฐครับคณะกรรมการนโยบายต่างประเทศของวุฒิสภาอเมริกันอนุมัติมาตรการลงโทษเกาหลีเหนืออย่างเอกฉันท์เพื่อตอบโต้กับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเจาะล้วงข้อมูลของกรุงเปียงยางนะครับมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลายสัปดาห์จากที่กรุงเปียงยางนั้นบอกว่าสามารถทดลองระเบิดนิวเคลียร์ไฮโดรเจนเป็นผลสำเร็จและมาตรการของคณะกรรมการของสหรัฐนี้เป็นขั้นตอนของสภาที่จะนำไปสู่การลงมติเพื่อที่จะผ่านกฎหมายในลำดับต่อไปนะครับนอกจากโครงการนิวเคลียร์แล้วกฎหมายนี้ยังครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชนและการทำเหมืองแร่ที่นำรายได้นั้นไปใช้สนับสนุนการแพร่ขยายของอาวุธในเกาหลีเหนือด้วยนักการเมืองของสหรัฐทั้งสองพรรคยอมรับนะครับว่าอเมริกาไม่ได้มีกลไกเพื่อต่อรองกับเกาหลีเหนือมากนักและไม่แน่ใจว่ากรุงเปียงยางจะมีปฏิกิริยาตอบกลับอย่างไรในเรื่องนี้การลงโทษของสหรัฐนั้นมุ่งเป้าไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนเกาหลีเหนือในโครงการนิวเคลียร์และกิจกรรมอื่นๆที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับและที่อิหร่านครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านลงนามในความตกลงกับฝรั่งเศสหลายฉบับนะครับมูลค่ารวมกันก็หลายพันล้านดอลลาร์หลังจากที่นานาประเทศนั้นยกเลิกมาตรการลงโทษที่เคยใช้กดดันอิหร่านในโครงการพัฒนานิวเคลียร์ประธานาธิบดีรูฮานีกล่าวว่าอิหร่านนั้นต้องการเปิดศักราชใหม่ในความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสและอิหร่านนั้นกำลังแสดงท่าทีเปิดรับการค้าขายและการลงทุนจากฝรั่งเศสด้วยในขณะเดียวกันประธานาธิบดีรูฮานีได้พบกับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสและมีการลงนามความตกลงถึง20ฉบับนะครับครอบคลุมด้านสาธารณสุขการเกษตรและสิ่งแวดล้อมสายการบินอิหร่านแอร์ได้ตกลงที่จะซื้อเครื่องบินพาณิชย์118ลำจากบริษัท Airbus ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นบริษัทของยุโรปด้วยนะครับในมูลค่าการซื้อเครื่องบินที่คาดว่าอยู่ที่ราวๆ 25,000 ล้านดอลลาร์แหล่งข่าวกล่าวว่าการซื้อเครื่องบินนี้จะมีการสรุปรายละเอียดทั้งหมดหลังจากที่มาตรการลงโทษอิหร่านนั้นได้รับการยกเลิกอย่างเต็มรูปแบบในลำดับต่อไปครับและอีกความตกลงหนึ่งนะครับจะมีการตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเปอร์โยซิตรองซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ของฝรั่งเศสกับบริษัทโคโดรของอิหร่านบริษัทร่วมทุนนี้คาดว่าจะร่วมกันผลิตรถยนต์ 200,000 คันน่าจะเริ่มได้ในปีหน้านะครับนอกจากนั้นบริษัทน้ำมันโททัลของฝรั่งเศสนั้นก็ได้ประกาศว่าจะซื้อน้ำมันจากอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่บริษัทตะวันตกนั้นซื้อน้ำมันจากประเทศอิหร่านหลังจากที่มีการประกาศยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านนะครับการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ทำให้ประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านนั้นเป็นประธานาธิบดีอิหร่านคนแรกที่เยือนฝรั่งเศสตั้งแต่ปีคริสตศักราช1999และก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีรูฮานีนั้นก็ได้เยือนอิตาลีนะครับในครั้งนั้นได้มีการลงนามความร่วมมือมูลค่ารวม 18,000 ล้านดอลลาร์ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเหล็กและท่อน้ำมันนะครับและยังอยู่ที่ฝรั่งเศสครับตำรวจฝรั่งเศสจับชายผู้หนึ่งที่มีปืนพก2กระบอกและกระสุนในโรงแรมตากอากาศของดิสนีย์นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเครื่องตรวจจับโลหะดังขึ้นเมื่อกระเป๋าของชายผู้นั้นผ่านเข้าเครื่องตรวจจับที่โรงแรมของบริษัทดิสนีย์ซึ่งก็คือดิสนีย์โฮเทลนิวยอร์กสตรีอีกผู้หนึ่งที่ตำรวจเชื่อว่าเดินทางมาด้วยกันนั้นหลบหนีไปได้นะครับและเมื่อตรวจเอกสารของชายดังกล่าวเจ้าหน้าที่บอกว่าชายผู้นี้อาศัยอยู่ในกรุงปารีสและยังพบ คัมภีร์อัลกุรอานด้วยนะครับทั้งนี้บริษัทดิสนีย์และสถานที่ท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ที่กรุงปารีสนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้ที่เดินทางมาฝรั่งเศสซึ่งสวนสนุกแห่งนี้อยู่ห่างจากกรุงปารีส30กิโลเมตรทางตะวันออกนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกำลังตรวจตราผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มข้นเพราะว่าหลายส่วนของประเทศนั้นยังอยู่ภายใต้ภาวะฉุกเฉินหลังจากที่เกิดเหตุก่อการร้ายเมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต130คนและผู้บาดเจ็บมากกว่า350คนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เอเชียบ้างครับประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่ากล่าวยกย่องชัยชนะของพม่าในการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองและขอให้พรรคการเมืองต่างๆทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศในการปราศัยเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นการปราศัยครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีเต็งเซ็งก่อนที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีจะขึ้นมาบริหารประเทศแทนในวันที่1กุมภาพันธ์ครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณส่งพจน์สุภาผลครับ
ครับประธานาธิบดีพม่าเต็งเซ็งกล่าวต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาพม่าในวันพฤหัสบดีว่าตนยินดีช่วยเหลือรัฐบาลพม่าชุดใหม่ที่จะนำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีในการบริหารประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างราบรื่นนะครับประธานาธิบดีเต็งเซ็งกล่าวว่าแม้จะมีปัญหาท้าทายมากมายรออยู่แต่ในที่สุดพม่าจะสามารถผ่านกระบวนการปฏิรูปทางประชาธิปไตยนี้ไปได้ซึ่งถือเป็นชัยชนะสำหรับประชาชนพม่าทุกคนประธานาธิบดีเต็งเซ็งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีเต็งเซ็งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมหลังจากปกครองพม่ามานาน5ปีถือเป็นรัฐบาลกึ่งพลเรือนชุดแรกภายหลังยุครัฐบาลทหารตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้ปลดปล่อยนักโทษการเมืองของพม่าจำนวนมากให้เป็นอิสระให้สิทธิประชาชนในการประท้วงและจัดตั้งสหภาพแรงงานลดการควบคุมตลอดจนพยายามจัดทำข้อตกลงสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆนอกจากนี้ยังผลักดันให้เกิดร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับเช่นกฎหมายการปฏิรูปที่ดินและการลงทุนจากต่างชาติพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้ยกฐานะจากประเทศยากจนกลายเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนความสำเร็จของรัฐบาลประธานาธิบดีเต็งเซ็งที่ผู้คนจดจำได้มากที่สุดคือการจัดการเลือกตั้งอย่างน่าเชื่อถือเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งพรรค NLD หรือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีได้รับชัยชนะถล่มทลายประธานาธิบดีเต็งเซ็งกล่าวปราศัยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสิ่งที่รัฐบาลของตนได้ทำตลอด5ปีที่ผ่านมาคือการวางรากฐานให้กับรัฐบาลพม่าชุดต่อไปโดยที่ตนไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้าว่าจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2อย่างไรก็ตามในส่วนของรัฐสภาดูเหมือนกองทัพพม่ายังคงรักษาฐานอำนาจเอาไว้ได้บางส่วนเนื่องจากรัฐธรรมนูญของพม่ากำหนดให้1ใน4ของที่นั่งในรัฐสภาต้องกันไว้สำหรับตัวแทนจากกองทัพรัฐสภาพม่ามีกำหนดจะเลือกประธานรัฐสภาและตำแหน่งสำคัญต่างๆในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับก่อนที่จะมีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านางองซานซูจีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค NLD ไม่มีสิทธิ์เป็นประธานาธิบดีเนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยคณะทหารระบุว่าบุคคลที่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ซึ่งนางซูจีเองยืนยันว่าตนจะไม่เร่งกดดันให้มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ยินดีทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีเงาเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพผู้นี้ยังระบุด้วยว่าเธอจะมอบตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างน้อย1ตำแหน่งให้กับพรรค Union Solidarity and Development ซึ่งเป็นพรรคที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพพม่ารวมทั้งให้กับพรรคของชนกลุ่มน้อยที่ถูกกีดกันออกจากการเมืองพม่ามายาวนานด้วย ซึ่งก็อาจรวมถึงการให้ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้แก่ส.ส.ที่เป็นผู้แทนชาวคชินและตำแหน่งประธานวุฒิสภาให้กับส.ส.ให้กับส.ว.ที่เป็นผู้แทนของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีรายงานจากประเทศจีนมานำเสนอครับ Voice of America VOA Washington ครับเป็นเรื่องกฎหมายของประเทศจีนนะครับที่มีผลต่อหน่วยงาน NGO ฟังรายงานได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
มาถึงขณะนี้นะคะก็เริ่มเห็นผลกระทบจากร่างกฎหมายควบคุมหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติของรัฐบาลจีนนี้แล้วค่ะ Action Aid หน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติรายใหญ่ได้เริ่มลดการดำเนินงานต่างๆในจีนลงมาอย่างมากจนเกือบหมดในขณะที่ NGO ตะวันตกอีกหลายแห่งกำลังวางแผนที่จะถอนตัวออกจากจีนเช่นกันการจับกุมและกักขังตัวนายปีเตอร์ดาลินเจ้าหน้าที่พัฒนาเอกชนชาวสวีเดนเมื่อไม่นานมานี้ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงค่ะคุณคริสตินชีคัฟเฟอร์ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยด้านการเมืองสังคมและสื่อมวลชนที่สถาบันเมอร์เซเตอร์อินสติทิวต์ฟอร์ชไนน่าสตัดดี้หรือเมอริกส์ในกรุงเบอร์ลินกล่าวนะคะว่ากฎหมายใหม่ของทางการจีนนี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดการกับหน่วยงาน NGO ต่างชาติเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติค่ะจึงมีความสำคัญอันดับหนึ่งและการจับกุมและกักขังเจ้าหน้าที่พัฒนาเอกชนชาวสวีเดนครั้งนี้ก็เป็นการย้ำจุดยืนของทางการจีนในเรื่องนี้ค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะทางการจีนมักจะแสดงความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นว่ารัฐบาลตะวันตกพยายามจะแทรกซึมสังคมจีนผ่านหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติและพยายามเผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตยตามแบบฉบับของตะวันตกค่ะนายปีเตอร์ดาลินเจ้าหน้าที่พัฒนาเอกชนชาวสวีเดนถูกนำตัวไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ที่ควบคุมโดยทางการจีนค่ะโดยทางการจีนกล่าวหาว่าเขาได้สารภาพว่าได้ละเมิดต่อกฎหมายจีนและใช้เงินทุนจากต่างประเทศในการกระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าและการขัดแย้งกันในสังคมจีนทางด้านแหล่งข่าวชาวตะวันตกหลายคนต่างชี้นะคะว่าผู้ต้องหาถูกบังคับให้สารภาพต่อข้อหานี้ค่ะในร่างกฎหมายใหม่ฉบับนี้นะคะหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของจีนซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมของหน่วยงาน NGO ต่างชาติเหล่านี้ค่ะกฎหมายฉบับนี้มีมาตราเฉพาะการที่ออกมาเป็นการพิเศษเพื่อจัดการกับสิ่งที่รัฐบาลเรียกว่าเป็นการบั่นทอนความมั่นคงแห่งชาติจีนโดย NGO ต่างชาติค่ะและละเมิดต่อศีลธรรมจรรยาตลอดจนวิถีปฏิบัติของจีนคุณชีคัฟเฟอร์กล่าวว่าข้อจำกัดความแบบนี้ทำให้มีการตีความทางการเมืองได้กว้างมากขึ้นซึ่งมีผลให้มีการสั่งห้ามการทำงานหลายอย่างของ NGO ต่างชาติและอาจจะนำไปสู่การลงโทษต่อไปร่างกฎหมายใหม่นี้นะคะยังมีข้อกำหนดที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆของ NGO ต่างชาติค่ะที่ระดมทุนจากคนท้องถิ่นในจีนกฎหมายมาตรานี้มุ่งกดดันไม่ให้ NGO ต่างชาติระดมทุนในจีนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนใหม่หลังจากการระดมทุนในต่างชาติมีอุปสรรคมากขึ้นคุณโรเบิร์ตลอเรนซ์คุณผู้เขียนหนังสือ2เล่มเกี่ยวกับรัฐบาลจีนกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ต้องการให้เกิดปัญหาใดๆและไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่แนวคิดแบบตะวันตกในประเทศในช่วงที่จีนกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการแปรเปลี่ยนทางสังคมค่ะเขากล่าวนะคะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนรู้สึกว่าหน่วยงาน NGO ต่างชาติมีบทบาทสำคัญในการล่มสลายของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ต่างๆในประเทศทางยุโรปตะวันออกค่ะแม้ว่าจะมีเหตุผลอื่นๆร่วมด้วยก็ตามเขาชี้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการถือไพ่ที่เหนือกว่าในการรับมือกับหน่วยงาน NGO ตะวันตกเหล่านี้ในห้วงที่ประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางด้านคุณสกอตต์เคนเนดีผู้อำนวยการแห่งโครงการเกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจการเมืองที่ศูนย์ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันดีซีกล่าวว่าทางการจีนเชื่อว่าหน่วยงาน NGO ต่างชาติมีส่วนในการก่อให้เกิดการปฏิวัติสีหรือ Color Revolutions และจีนไม่ต้องการประสบกับชะตากรรมเดียวกันกับรัฐบาลในประเทศคอมมิวนิสต์ต่างๆที่ถูกโค่นอำนาจไปแล้วแต่บรรดานักวิเคราะห์หลายคนชี้นะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ก็กำลังเจอกับแรงต่อต้านแบบไม่รุนแรงนักจากหลายๆคนในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองค่ะที่ชี้ว่าหน่วยงาน NGO ต่างชาติก็ได้สร้างความก้าวหน้าสำคัญแก่จีนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการดูแลเด็กที่พิการและในด้านการลดความยากจนในเขตชนบทห่างไกลกับพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศที่ถูกละเลยเจ้าหน้าที่ทางการจีนบางคนยังได้แสดงความกังวลด้วยนะคะว่างานควบคุมดูแลหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติอาจจะมากเกินพอดีค่ะจนทำให้หน่วยงาน NGO ต่างชาติที่มีประวัติดีพากันถอนตัวออกจากจีน คุณเคนเนดีกล่าวนะคะว่าหากไม่มีการปรับเปลี่ยนร่างกฎหมายฉบับนี้ในวงกว้างเขาเชื่อว่าร่างกฎหมายนี้จะนำไปสู่จุดจบของการทำงานของหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติในจีนและจะส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อสังคมจีนตามมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับรัฐมนตรีพลังงานของรัสเซียอเล็กซานดราโนวัคกล่าวในวันนี้ว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของกลุ่มโอเปกเสนอให้บรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันลดการผลิตน้ำมันลง 5% เพื่อลดปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกและกระตุ้นให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นซึ่งหากสำเร็จจะถือเป็นข้อตกลงการลดปริมาณการผลิตน้ำมันครั้งแรกในรอบ10ปีข่าวดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 8% ในวันพฤหัสบดีนะครับไปอยู่ที่ระดับ36ดอลลาร์ต่อบาร์เรลข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอากิระอามาริประกาศลาออกในวันพฤหัสบดีสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวที่ว่าเขารับเงินสินบนแลกกับการช่วยเหลือทางการเมืองรัฐมนตรีอามาริจัดประชุมแถลงข่าวในวันนี้ระบุว่าผู้บริหารบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งได้เสนอมอบเงินก้อนให้กับตนซึ่งตนได้บอกให้ที่ปรึกษาลงบันทึกไว้ว่าเป็นเงินช่วยเหลือทางการเมืองรัฐมนตรีอามาริปฏิเสธว่าตนไม่ได้กระทำความผิดใดๆและกล่าวขอโทษต่อประชาชนที่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากพร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเพื่อไม่ให้ข่าวอื้อฉาวนี้เป็นอุปสรรคต่อความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนิตยสาร Weekly บุญชุนเปิดเผยข่าวคอร์รัปชันที่ว่านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยบอกว่ารัฐมนตรีอามาริและผู้ช่วยได้รับเงินสินบนอย่างน้อย 130,000 ดอลลาร์จากบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งโดยรัฐมนตรีอามาริผู้นี้ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นภายใต้นโยบาย Abenomics ของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับอีกด้านหนึ่งราคาเมล็ดกาแฟในปัจจุบันลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2ปีโดยราคาเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแบบเดียวกับที่ Starbucks ใช้ลดลงจากระดับ1ดอลลาร์65เซนต์เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่1ดอลลาร์11เซนต์ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่บราซิลคาดว่าเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากในปีนี้ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นอุปทานส่วนเกินและทำให้ราคาเมล็ดกาแฟตกต่ำลงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาเมล็ดกาแฟที่ลดลงจะไม่ได้ส่งผลให้ราคากาแฟตามร้านอย่าง Starbucks ลดลงไปด้วยเนื่องจากเมล็ดกาแฟนั้นถือเป็นต้นทุนเพียง 20% ของ Starbucks เท่านั้นขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่คือค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานและค่าเช่าร้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีท่าทีจะลดลงแต่อย่างใดนะครับจาก Starbucks ส่งท้ายกันด้วย Facebook ครับ Facebook เตรียมเปิดให้สมาชิกทั่วโลกใช้ฟังก์ชันใหม่ที่นอกเหนือจากปุ่ม Like นั่นคือปุ่ม Angry, Sad, Yay, Wow และ Love ในการแสดงความเห็นและความรู้สึกของตนได้นะครับ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg ระบุไว้เมื่อวันพุธว่า Facebook ต้องการให้ทุกคนสามารถแสดงความรู้สึกผ่านอีโมจิต่างๆได้มากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การกด LikeFacebook เริ่มทดลองใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า Reactions มาแล้วในหลายประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วรวมทั้งในสเปนโปรตุเกสไอร์แลนด์ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ Facebook เพิ่งประกาศผลกำไร 1,560 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2014มากกว่า2เท่านักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าปัจจุบัน Facebook คือสื่อออนไลน์ที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 1,600 ล้านคนทั่วโลกและหากคุณต้องการลงโฆษณาให้เห็นกันในวงกว้างตัวเลือกมีแค่เพียง2อย่างเท่านั้นคือถ้าไม่ใช่ Facebook ก็ต้องเป็น Google นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
แล้วเชียร์ให้คุณสุวัสดิ์กลับมานั่งนายกอีกต่างหากต้องติดตามดูสมาคมนี้ดีๆนะคะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ